Eski xatiko, obrazı xaska, sayoz multifilm, zinniya skaska. Telefon yok, bor şaşkada peşka, 64 megabaytli flashka. Unutuldu Mickey Mouse, yok Super Mario, yok toki bor ikkamiz, unutulgani yo. Axiriyotla bolgandi gush eski saytlani, qaytara berilachi manga osha paytlani. 62-33-32-50, tupoy androidlarga navbatni berdi. Coca-Cola yoki Pepsi lardami, 25 so'mli gaz vadalagani. Domashniy telefon, standart gudok, Ami Damaro, Shaman King yo'q, paytla yo'q edi hech qanaqa Messi. Tushungalar tushunadi oldini Messi. Muzika defitsit, moda kendi shab. Har kuni bir mahal o'ynash dendi sharq. Farqi yo'q hattoki darslardan qolibman. Eskilar tanishadi Gilan Furushorovni. Nostalgiya ancha ulg'ayibmiz qari. Nega oldingilar hozirgilardan sarra. Wi-Fi emas u paytda ekport bo'lgan virus odamda emas kompyuterda bo'lgan. Vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi. Bu zamonda eski odamman mayli. Bir yo'lli biletga roziman mayli. Kelajakka xat yozaman hali. Instagram va YouTube'ga hamda ya bye bye. Vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan Wi-Fi mayli. Yana moda bo'lsa na kun yoki Hi-Fi mayli. O'ynab yurganimiz bo'lsa eski Half-Life. Har kuni ko'rishib suvni kun bilan hali ham esimda dizayn uvidi eski disklarni korobkasini hidi 100 so'mga bir soat ancha sabr qilib zato informatikani olgandik bilib arash melody crazy frog hali kecha bulardan o'tadigani yo'q biz uchun edi yangi paroda xaska biz uchun edi o'sha omada kaskar biz uchun chipidel hali ham ritser bizga zo'r kamera 3 megapiksel biz bilgan hind film bu ramayana nostalgiya tortadi yana va yana yana keldi ko'z doimgidek emas balki shuning uchun doimgi trek Rap o'yinida bu kak anemiya hattoki dislar ham nostalgiya bugun xayol boshqa bugungi yo'l boshqa kak banalni o'zimga o'zim yo'l boshlab 5 yildan so'ng biz ham yetib borib yoshga o'tirish uchun eslab tarixni yozib toshga
vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi bu zamonda eski odamman mayli bir yo'lli biletga roziman mayli kelajakka xat yozaman hali instagram va youtubega hamda ya bye bye vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan wi-fi mayli yana moda bo'lsa na kun yoki hi-fi mayli o'ynab yurganimiz bo'lsa eski half-life